ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაუმშვიდობის ძირბას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას ეწყებს. პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ახალი ამბები დაიწყებთ პროგრამას, როგორც ყოველთვის ჯერ უმთავრესი ამბების ვულ მოკლედ. შეერთებულ შტატებში გადაიდო გუანტანამოს ყოფილი პატიმრის პირველი სამოქალაქო სასამართლო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კიდევ ერთხელ გამოხატა ვაშინგტონის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოდიში მოუხადა პაკისტანს შეერთებული შტატების შველუფრენების მიერ პაკისტანელი სამხედროების დახოცვის გამო. ჩეხეთის მთავრობა ავღანეთში მეტი სამხედროს გაგზავნას გეგმავს. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაძვრილებით გაგაცნობთ. შეერთებულ შტატებში გადაიდო გუანტანამოს ყოფილი პატიმრის პირველი სამოქალაქო სასამართლო პროცესი მას შემდეგ, რაც მოსამართლემ მთავრობას არ მისცა მთავარი მოწმის პროცესზე მიწვევის უფლება. ტანზანიის მოქალაქე აჰმედ ხალფან ღაილანის ბრალათედება გადამწყვეტი როლის შესრულება 224 ადამიანის დახოცვაში ტანზანიასა და კენიაში 1998 წელს მოწყობილი აფეთქებების დროს. აფეთქებები შეერთებული შტატების საელჩოების წინააღმდეგ იყო მიმართული. ნიუ-იორკის სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილებით მამაკაცი, რომელმაც ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით ასაფეთქებელი მოწყობილობები მიხიდა ღაილანის, ვერ იქნება მოწმე, რადგან მისი ჩვენება დაეფუძნებოდა განცხადებებს, რომლებიც ღაილანი იძულების შედეგად გააკეთა. დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს თანამშრომლებთან ეჭვმიტანილის დამცველმა პიტერ კიხანომ მოსამართლის გადაწყვეტილებას ასეთი კომენტარი გაუკეთა.
Judge Kaplan ruled today that the constitution is the rock upon which our nation.
მოსამართლე კაპლანმა დღეს დაადასტურა, რომ კონსტიტუცია ჩვენი ქვეყნის ქვაკუთხედია. ჩვენ სასამართლოს სრულად ვეთანხმებით. ეს საქმე განხილული უნდა იქნეს კანონიერი გზით მოპოვებული მტკიცებულებების გამოყენებით და არა წამების და ძალადობის გამოყენების შედეგად. ღაილანი 2004 წელს პაკისტანში დააპატიმრეს, დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მას სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეს კიდევ ერთხელ გამოხატა ვაშინგტონის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, ნატოში გაწევრიანებისკენ მისწრაფებისა და დემოკრატიული რეფორმების მიმართ. ამის შესახებ მან ისაუბრა ვაშინგტონში შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის შეხვედრის დაწყებასთან დაკავშირებით. თეთრი სახლის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მხარდაჭერას უცხადებს ავღანეთის ხელისუფლების ბოლოდროინდელ ძალისხმევას, რომლის მიზანიც არის ტალიბანთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა. თუმცა თეთრი სახლის პრესმდივანმა გიბსმა განმეორებით აღნიშნა, რომ ტალიბანმა თავდაპირველად უარი უნდა თქვას ძალადობასა და ალ-ყაიდის მხარდაჭერას და პირობად დადოს, რომ პატივს სცემს ავღანეთის კანონებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოდიში მოუხადა პაკისტანს შეერთებული შტატების შველუფრენების მიერ პაკისტანის ტერიტორიაზე პაკისტანის სამხედროთა დახოცვის გამო. ამ ინციდენტის გამო პაკისტანმა გადაკეტა საზღვარი, საიდანაც ნატოს და საერთაშორისო ძალებს მომარაგება მიეწოდებათ ავღანეთში. დღეს ტალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა პაკისტანში ნატოს ავტოცისტერნების დაწვაზე მორიგი ერიშზე ნატოს ავტოკოლონის წინააღმდეგ, რომლითაც საწვავი უნდა ჩაეტანათ მეზობელ ავღანეთში განთავსებული მრავალ ეროვანი ჯარისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოში მედიის თავისუფლების პრობლემებს მიეძღვნა პრესკონფერენცია, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში გამართეს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების მაუწყებელთა მართველი საბჭოს დელეგაციის წარმომადგენლებმა. საბჭოს წევრებმა ვიქტორ ეშმა, დენის მულჰაუპტმა და რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ჯეფრი გედმინმა აღნიშნეს, რომ ძირითადი პრობლემა მედია საშუალებების მფლობელობის გამჭვირვალობაში მდგომარეობს. ჩვენი ვიზიტიც სწორედ ამას ემსახურება, გავეცნოთ თქვენს პრობლემებს და გაგიწიოთ შესაბამისი დახმარება. ჩვენი ინტერესია, რაც შეიძლება გამჭვირვალე და თავისუფალი მედია იყოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ეს არის მთავარი პრიორიტეტი და მზად ვართ ყველა რესურსი გამოვიყენოთ ამის ხელშესაწყობად, განაცხადეს მათ და აღნიშნეს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის თავისუფალი მედია გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. სტუმართა თქმით, საქართველოს მედიამ უდაოდ დიდი პროგრესი განიცადა, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ამ სფეროში ყველაფერი რიგზია. მაუწყებელთა მართველი საბჭოს დელეგაცია თბილისში გუშინ ჩავიდა სამდღიანი ვიზიტით. გლაუცხოეთის ამბებს გაგაცნობთ. ირანელმა უფლება დამცავმა ადვოკატმა რაზრინ სოჰუდეთმა შიმშილობა გამოაცხადა იმის გამო, რომ ის ერთკაციან საკანში ყავთ მოთავსებული მის მიმართ გამოთქმული ეჭვის მიზეზით, რომ მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ პროპაგანდას ეწეოდა. სოჰუდეთის ქმარმა ასოციეიტედ პრესს განუცხადა, რომ შიმშილობა დაკავებულმა 25 სექტემბერს დაიწყო. ჩეხეთის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა გაიზარდოს ამ ქვეყნის სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთში 200 ჯარისკაცით გაისათ. გეგმით, რომელიც პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, გაისათ ავღანეთში ჩეხი სამხედროების რიცხვმა 720 უნდა მიაღწიოს. თავდაცვის მინისტრის ვონდრას თანახმად, არმია აპირებს შეამციროს თავისი სამხედროების რიცხვი კოსოვოში 270-დან 90-მდე, წლის ბოლოს, ხოლო გაისათ 60-მდე. რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი დღეს ალჟირს სტუმრობდა ამ ქვეყნის ლიდერებთან შესახვედრად. სხვათა შორის ის შეხვდა თავის ალჟირელ კოლეგა აბდელ აზიზ ბუთეპ ლიკას, რომელთანაც ხელი მოაწერა რამდენიმე ორმხრივ შეთანხმებას ენერგეტიკის და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში. ბრიუსელში დღეს გაიმართა ჩინეთის და ევროკავშირის სამიტი ცერემონიაზე, რომელიც ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ვენ ძიაბაოსთან მისასამებლად ჩატარდა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბაროზუმ ჩინეთ-ევროკავშირის ურთიერთობა შეაქო. მხარეები სამიზე შეთანხმდნენ, რომ გააფართოვებენ თანამშრომლობას პირველ რიგში ეკონომიკის სფეროში. მოლაპარაკების დროს გამოჩნდა უთანხმოება ჩინეთის სახელმწიფო ვალუტის იუანის გარშემო. ერთი ცნობა ყირგიზეთიდან. ადამიანების ჯგუფმა დღეს დაიკავა ყირგიზეთის მთავარი პოლიტიკური პარტიის ოფისები დედაქალაქ ბიშკეკში არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე. პროტესტის მონაწილეებმა მოითხოვეს, რომ პარტია ატაიურტის წარმომადგენლებმა არ მიიღონ მონაწილეობა კენჭისხრაში არჩევნებში. ატაიურტში შედის არაერთი წარმომადგენელი ყოფილი პრეზიდენტის ბაკიევის მთავრობისა. ეს იყო ძირფასო მსმენელებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე მინდა ჩვენი შუაღამის პროგრამის თემები გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი შეეხება ევროსაბჭოს. მისი საპარლამენტო ასამბლეა აგვისტოს ომის საკითხებს ზამთრის სესიისთვის განიხილავს. შემდეგ ვისაუბრებთ იმის საუბაზე, რომ გაისათ 1 იანვრიდან მედიკამენტები რეცეპტის გარეშე აღარ გაიცემა. შემოგთავაზებთ ასევე სადისკუსიო მაგიდას, მისი თემა ქართველი სამხედროებია ავღანეთში. პროგრამის ბოლოს განსაცვლელი პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, ავღანეთში მოლაპარაკებაზე თალიბანსა და საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის. პროგრამას კი დაასრულებს მუსიკა ყოველკვირეული. როგორც ხდებით, მუსიკალური პროგრამა, მისი თემა მოცარტია პრაღაში. გადაცემას პრაღიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის საკითხის საგანგებო განხილვისთვის ემზადება. 5 ოქტომბერს საშემოდგომო სესიის ფარგლებში გამართულ სხდომაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტმა ერთ დღიანი საგანგებო მოსმენა დანიშნა. მრავალმხრივ საგანგებო მოსმენაზე, რომელიც ზამთრის სესიამდე უნდა გაიმართოს, კიდევ ერთხელ შეფასდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის შესრულება. რუსეთი ამაოდ ცდილობს ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის პროცესის შეჩერებას. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ევროპელი კოლეგები არ იზიარებენ რუსი დეპუტატების მცდელობას, რომ საერთოდ დაიხუროს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებული თემა და მონიტორინგის კომიტეტმა შეწყდოს მხარეებისთვის რეზოლუციებით განსაზღვრული მოთხოვნების კონტროლი. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა გოკა გაბაშულმა სტრასბურგიდან აცნობა რადიო თავისუფლებას, ამ საკითხის სათავისოდ გადაწყვეტას, მათ შორის კულუარულსაც, რუსეთი არც მიმდინარე საშემოდგომო სესიაზე ერიდებოდა, თუმცა ამჯერადაც უშედეგოდ. მონიტორინგის კომიტეტზე კენჭისყრის გზით გადაწყდა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის საკითხს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა სულ მალე დაუბრუნდება. იგეგმება საგანგებო მოსმენა.
მონიტორინგის კომიტეტმა დაადგინა, რომ გამართება იანვრის სესიამდე თელდღიანი სპეციალური მოსმენა იმ საკითხზე, თუ როგორ ასრულებენ მხარეები ევროსაბჭოს მიერ დაკისრებულ ვალდებულებებს რეზოლუციებში ომთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ სამი რეზოლუცია ამიღებული. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით იქნება სპეციალური მოსმენა, რომელზეც მოიწვევენ საქართველოს და რუსეთის მთავრობებს, მოიწვევენ ევროკავშირს, დაესწრებიან გენერალური მდივანი ევროსაბჭოსი და საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი. აი ესეთი ფორმატი იქნება, ძალიან მაღალი რანგის შეხვედრა. ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ ადგილზე მდგომარეობას, ვინც საუკეთესოდ იცნობს, ანუ ეომემენი ევროკავშირის მისია, რომელიც ადგილზე მუშაობს, ისიც იქნეს მოწვეული და ეს ინიციატივა გაზიარებული იქნა და ეომემიც დაესწრება ამ ნაშრომს.
მონიტორინგის კომიტეტის ამგვარი მიდგომა მიუღებელია რუსეთისთვის, იმიტომ რომ საქართველოსგან განსხვავებით ის არ ასრულებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ აგვისტოს ომის შემდეგ მიღებული სამი რეზოლუციით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ არაერთხელ მოუწოდა რუსეთს გააუქმოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება და ნება დართოს ევროკავშირისა და ეუთოს მეთელყურეებს შევიდნენ საქართველოს ამ ტერიტორიებზე. დოკუმენტებში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ სამხრეთ ოსეთის ქართულ სოფლებში აღრიცხულია ეთნიკური ნიშნით ქართველები დევნის დამადასტურებელი ფაქტები, რომელთა აღკვეთაც არ მოხდა რუსი სამხედროების მიერ, თანაც ქართველების დევნა და შევიწროება მეტწილად ხორციელდებოდა მას შემდეგ, რაც 12 აგვისტოს ხელი მოეწერა შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. აქვეა სხვა მოთხოვნებიც, რომლებსაც ხაზი გაუსვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ 16 ივნის თბილისში ვიზიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი სიტყვები ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული.
ეს მოთხოვნები შეეხება ადმინისტრაციულ საზღვარზე მშვიდობიანი მოქალაქეების გადაადგილების თავისუფლებას, საერთაშორისო მეთვალყურეების, საერთაშორისო და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების დაშვებას და რაც მთავარია, მათ ყოფნას რეგიონებში, დევნილებისათვის სახლებში დაბრუნების უფლების მინიჭებას, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის შეზღუდვის სავარაუდო ფაქტებს, ჩადენილს ნებისმიერი მხარის მიერ საქართველოს ჩათვლით ომთან კავშირში.
გარდა ამისა, მევლუდ ჩაუშოღლუმ თბილისში ყოფნისას კიდევ ერთი ასეთი მოსაზრება გამოთქვა. კერძოდ, 14 ივნისს მან თქვა, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია და ამ მიმართულებით ევროსაბჭოს რეზოლუციების მყისიერად შესრულება ვერ მოხერხდება, თუმცა დროულად უნდა ამუშავდეს რეზოლუციების ის ნაწილი, რომელიც ჰუმანიტარულ ასპექტებს და კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მეთვალყურეების დაშვებას შეეხება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე საქართველომ უარი თქვა კიდევ ერთი რეზოლუციის მიღებაზე და ეს გადაწყვეტილება ძირითადად მონიტორინგის კომიტეტის რუსეთის მხარის თანამომხსენებელთან დევიდ უილშერთან იყო დაკავშირებული. საქმე ის არის, რომ უილშერი აპრილის სესიამდე რამდენიმე დღით ადრე სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენელს მოსკოვში გახსნილ ეგრეთ წოდებულ საელჩოში შეხვდა და არაერთი კრიტიკული შეფასება დაიმსახურა, მათ შორის ევროსაბჭოს წარმომადგენელთა მხრიდანაც. საქართველოს დელეგაცია აცხადებდა, რომ ვიდრე უილშერი იქნება მომხსენებელი რუსეთის მხრიდან, მანამდე არ ღირს საკითხის განხილვა მის მიერ მომზადებული მოხსენების საფუძველზე. გოკა გაბაშვილი ამბობს, რომ იანვრის სესიისთვის, როდესაც გაფართოებული საგანგებო მოსმენა იგეგმება, საქართველოსთვის უილშერის ფაქტორი აღარ იარსებებს.
დევიდ უილშერი, რომელიც აღმაშფოთებლად მოიქცა ჩვენთვისაც და ძალიან ბევრი თავის კოლეგისთვისაც, როცა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის საელჩოში მივიდა, ის აღარ არის ინგლისის პარლამენტის წევრი, აღარ იქნა წარდგენილი კონსერვატორების მიერ როგორც კანდიდატი, აღარ არის ინგლისის პარლამენტის წევრი. შესაბამისად მას ეხლა გაუვა უკვე ევროსაბჭოში უფლებამოსილების ვადა და ის აღარ იქნება მომხსენებელი, რა თქმა უნდა, ამ ფაილს.
ერთი სიტყვით, რუსეთის მცდელობა სრულად გაუქმდეს რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგების მონიტორინგის საკითხი ჯერჯერობით პერმანენტულ მარცხს განიცდის. შედეგი ასევე არ გამოიღო რუსეთის დელეგაციის მოთხოვნამ, რომ იანვრისთვის დაგეგმილ საგანგებო მოსმენაში სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებმაც მიიღონ მონაწილეობა. საქართველოს დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ ეს საკითხი განხილვას არც კი დაექვემდებარა. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გწელდება შუა ღამის თავისუფლება. 6 ოქტომბერს ჟანდაცვის მინისტრისა და ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ მომავალი წლის 1 იანვრიდან გარდა პირველადი მოხმარების წამლებისა იკრძალება მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე გაცემა. აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტს უახლოეს მომავალში წარედგინება. გარდა ამისა, მკაცრდება კონტროლი ფალსიფიცირებული მედიკამენტების წარმოებასა და რეალიზებაზე. გარდა პოზიტიური შედეგებისა, ადმინისტრირების გამოკაცრების ერთ მინუსზე ამახვილებს ყურადღებას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია. ნინო დარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თუ კი მაგალითად 2011 წლის 2 იანვარს ნაბახუსებს თავი წამოგტკივდებათ, წამლის საყიდლად მართალია ექიმის გამოძახება და რეცეპტის გამოწერა არ დაგჭირდებათ, თუმცა ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით, რომელიც 6 ოქტომბერს ჯანდაცვის მინისტრმა სანდრო ურუშაძემ გაახმოვანა, მომავალი წლის 1 იანვრიდან გარდა პირველადი მოხმარების წამლებისა, მედიკამენტების რეცეპტის გარეშე გაცემა აიკრძალება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრი განმარტავს, აღნიშნულ საკითხზე ფარმაცევტულ კომპანიებთან და ფარმაცევტული ნაწარმის მწარმოებლებთან მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს.
ავცილებელია დაბრუნდეს რეცეპტი ყველა იმ სტანდარტით, რა სტანდარტებს არის აუცილებელი და იმეკი მედიკამენტებზე, რომლის რეალიზება საცალო ვაჭრობაში არ შეიძლება რეცეპტის საფუძვლის გარეშე. დაჟად იქნება ის ქმედება, როდესაც ექიმი რომელიმე კომპანიის სასარგებლოდ გამოწერს წამალს და აქედან მიიღებს დამატებით შემოსავალს.
გარდა მედიკამენტების გაცემისას რეცეპტის შემოღებაზე ჯანდაცვის მინისტრსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის გამართულ შეხვედრაზე კიდევ სამი ძირითადი მიმართულებით გაიშალა საუბარი. უფრო კონკრეტულად კი მედიკოსებს ეკრძალებათ სამედიცინო დაწესებულებებში ფარმაცევტული კომპანიების პროდუქტის რეკლამირება. ასევე ეკრძალება მათ ამა თუ იმ ფარმაცევტული კომპანიის მუშაობასა და სარეკლამო კლიპებში მონაწილეობა. როგორც შეხვედრაზევე გახდა ცნობილი სამინისტრომ, ფარმაცევტულ კომპანიებთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ერთიანი სტრატეგია, რომლის თანახმადაც მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს საქართველოში ფალსიფიცირებული მედიკამენტების წარმოება და რეალიზაცია. ფარმაცევტული კომპანია PSP-ს დამფუძნებელი კახაო ქუაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული ინიციატივების სისრულეში მოყვანა პირველ რიგში თავად სხვილი ფარმაცევტული კომპანიების ინტერესების სფეროს წარმოადგენს.
მზად ვართ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ სამინისტროს და მოანწილეობა მივიღოთ ყველა ასეთ აქციაში და ყველა ასეთ ინიციატივაში. ჩვენი პირველი ინტერესია, როგორც წარმოებლების, რომ საქართველოში იყოს ძალიან ეთიკური და დაცული ბაზარი და როგორც საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, პირველი ინტერესია საქართველოში არ იყოს კონტრაფაქტული, ანუ ფალსიფიცირებული მედიკამენტები.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით ნარმანია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აცხადებს, რომ ფალსიფიცირებული მედიკამენტების წარმოებასა და რეალიზებაზე მკაცრი კონტროლის დაწესება წამყვან ფარმაცევტულ კომპანიებზე დადებითად აისახება, თუმცა ის იქვე ადმინისტრირების გამკაცრების ერთ მინუსზეც ამახვილებს ყურადღებას.
წინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს აწყობთ ლეგალურად მომუშავე კომპანიებს, იმიტომ რომ მათი რეალიზაცია გაიზრდება გზელვადიან პერსპექტივაში, ხოლო შედარებით პატარები, ვინც ფალსიფიცირებულზე ან სხვა ამდაგვარ რაღაცებზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ადმინისტრების გამკაცრებით მათ შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდება და მათაც მოუწევთ მეტად ლეგალურად მუშაობა. თან როგორც კი ადმინისტრება მკაცრდება, ესეთ შემთხვევაში ეს ფასები ზრდას იწვევს, ასე რომ ესეთ შემთხვევაში მედიკამენტებზე ფასები ზრდა ჩემსაზრდ გარდაუვალი.
თბილისის პირველი სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრის პედიატრი ლალი დანელია რადიო თავისუფლებასთან იმ შემთხვევებზე საუბრობს, როდესაც რიგი ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლები ექიმებს მათ მიერ შეთავაზებული მედიკამენტების გაყიდვების ნუსხას სთხოვდნენ. როგორც ლალი დანელია აღნიშნავს, სამკურნალო დაწესებულებებში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლების ვიზიტი საჭიროა, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული მისით.
ეს არ უნდა იყოს ესეთი ურთიერთობა, რომ თქვა წალდებული იყოს ექიმი ფარმაცევტული კომპანიის წინაშე, რომ მაინც და მაინც მისი წამალი გამოწეროს. აი ეს არის ძალიან ცუდი. უნდა იცნობდეს პრეპარატს და ამას უნდა გაცნობდეს ის ფარმაცევტული კომპანია. ამიტომ ის წარმომადგენელი ამ თვალსაზრისით საჭიროა, რომ მოდის ჩვენთან და გვაწვის ინფორმაციას. მაგრამ ის რომ თან იმას გთხოვს, რომ აი იცი რა, შემე ჩამომიწერე და გამიკეთე და რაოდენობა მომაწოდე რამდენს ხელი, აი ეს უკვე ძალიან ცუდი არსებობს. ესეთი რაღაცები ხდებოდა ადრე და ამიტომ ახლაც ჩვენც უკვე ყურადღებით ვართ ამასთან და არ ვაკეთებთ ესეთ რამეს.
მედიკამენტების გაცემისას რეცეპტის შემოღების ინიციატივას ლალი დანელია დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ბოლო მოეღება აფთიაქებიდან მედიკამენტების უთავბულოდ გაყიდვასა და დანიშნვას. როგორც საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ირაკლი მარგველაშვილი აღნიშნავს, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა პაციენტებს, ფარმაცევტულ კომპანიებსა და ექიმებს შორის ურთიერთობას დაარეგულირებს და ცივილიზებულ ჩარჩოში მოაქცევს. თავად საკანონმდებლო ინიციატივა კი პარლამენტს უახლოეს მომავალში წარედგინება, სადაც სრულად იქნება გაწერილი იმ მედიკამენტების დასახელება, რომლებიც რეცეპტის გარეშე 2011 წლის 1 იანვრიდან აღარ გაიცემა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა სადისკუსიო მაგიდას შემოგთავაზებთ ავღანეთის საერთაშორისო ოპერაციაში ქართული სამხედროების მონაწილეობაზე, ზოგადად მის მასშტაბსა და მნიშვნელობაზე. მსჯელობა საქართველოში კარგახანია მიმდინარეობს. ბოლო დროს მსხვერპლის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება მეტყველად გაამძაფრა საკითხისადმი დამოკიდებულება. იმაზეც ითქვა, რომ საჭიროა ხელისუფლებამ საზოგადოებას მეტი უთხრას ქართული სამხედროების დაღუპვისა და დაჭრის ფაქტებზე იქ მათი საქმიანობის შესახებ. ამ საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ანდრო ბარნოვის სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ირაკლი ალადაშვილი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
რა მნიშვნელობა აქვს ქართული სამხედროების ყოფნას ავღანეთში?
ჩვენი მონაწილეობა არის ერთი მხრივ დადასტურება ამ პარტნიორობის მნიშვნელობისა ჩვენი მხრიდან, მეორე მხრივ მთელი ამ საერთაშორისო კოალიციაში მონაწილეობის დაფიქსირება, ანუ იმის დაფიქსირება, რომ ხარ ქვეყანა რაღაცა დიდი საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი, და მესამე მხრივ არის ცხადია გამოცდილება, რომელსაც ჩვენი სამხედროები იქ იღებენ. ეს არის ძალიან რთული რეალობა, რთული გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას იღებს არადაუშვათ სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ, არამედ თითოეული ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს წასვლას.
ბადნო ირაკლი,
არ უნდა იყოს საკამათო ის, რომ საქართველო უნდა მიიღოს ამ ოპერაციაში, რადგან იქ მონაწილეობს დასავლეთის ძალიან ბევრი ქვეყანა, სწორედ იმ დასავლეთის საიტკენა საქართველო მიისწრაფეს უკვე ბოლო 2000 წელია, მაგრამ ეს მონაწილეობა უნდა იყოს სხვა რაოდენობით. ანუ მე ვარ მომხრე, რომ ეს იყოს სიმბოლური ან პატარა რაოდენობით და არა ისე, რაც დღეს ხდება. ჩვენ ერაყიდან დაწყებული ვზდით ყოველთვის ჯერა ერაყში, შემდგომ ავღანეთში ამ მონაწილეთა რაოდენობას. ერაყში ავახციეთ 2000 კაცამდე, მაგრამ ერაყი მაინც განსხვავებული იყო ისაც ავღანეთში ხდება. აქაც სხვათა შორის სხვადასხვა მიმართულება აქვს. პირველი ასეული, რომელიც გაუშვით ქაბულთან ფრანგულ კონტინგენტის შემადგენლობაში, ის შედარებით უხიფათო ადგილია, თუმცა ავღანეთში არ არსებობს აბსოლუტურად უხიფათო ადგილები, მაგრამ ამ ბატალიონს გაგზავნეთ ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთული სიტუაცია. ის ერთულია, რომ იქ სიტუაციას აისაფის ძალები ვერ აკონტროლებენ ამ ეტაპზე. იქ გაგზავნა მთელი ბატალიონს, მიმაჩნია ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ჩვენ ის ასეული 173 კაცი, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წლის შემოდგომაზე გავაგზავნეთ, სრულიად საკმარისი იყო იმის დასაფიქსირებლად, რომ საქართველო ემხრობა ნატოს და მის ოპერაციაში მონაწილეობს. რადგანაც მე მოველოდი და ეს სამწუხარო, ნუ ადრევე ვწერდი, რომ აი ესეთი მსხვერპლი იყო მოსალოდნელი. რადგანაც აქ უშუალო ბრძოლებში მოწევთ მათ ურთიერთობას. რაც შეეხება სამხედრო გამოცდილებას, აქაც იცით სხვადასხვა აზრებია. მე როგორც სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციებში მონაწილე, შემიძლია ვთქვა, რომ ის გამოცდილება, რასაც ჩვენ ახლა იქ ვღებულობთ, ჩვენ საქართველოში შეიძლება ვერ გამოგვადგეს. და აგიხსნით მარტივად რატომ. რადგანაც იქ ჩვენები მონაწილეობენ ამერიკელებთან, დიდ ბრიტანელებთან ერთად, ანუ მეტი ძალები აქვთ, რომელიც უზრუნყოფა ხდება სადაზვერო ინფორმაციით, როგორც კოსმოსიდან, უპილოტო საფრენი აპარატებიდან, არტილერიიდან და ასე შემდეგ. ხვალო ჩვენ მოგვიწიოს ისე ბრძოლა საქართველოს ტერიტორიაზე, აი ეს უპირატესობა ჩვენ არ გვექნება, რადგანაც უპირატესობა ექნება იმ ძალას, რომელიც აგვისტოში გამოჩნდა ვისკონ უპირატესობა. მე რომ კითხოთ სიმართლე, ცოტა ეს ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ჩვენ უნდა ავიღოთ უფრო მეტი გამოცდილება თვითონ თალიბანის მოქმედებებისგან. აი ეს პარტიზანი მოქმედებით. ვისაც ახსოვს, აი თქვა, ომის დროს ზემო ფხვენისთან მომხდარი ის პატარა შეტაკება, როდესაც ჩვენმა ჯგუფმა რამდენიმე გასროლით რუსების ტანკი და B2 ქვეითა საბრძოლო მანქანა აფეთქა. ანუ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დანაკარგი მიიღეს რუსებმა, არა ჩვენი თქვა საარტილერიო დაბომბვები და ეს, არამედ იმ პატარა ჩასაფრებით. აი ესაც ჩემი აზრით. და არის კიდევ აქ ერთი ნიუანსი, რომ ხვალო დაგჭირდეს ამ ხალხის უკან დაბრუნება, შეიძლება გაგვიჭირდეს, რატომ რომ შუა აზია შეიძლება რუსეთმა ჩაკეტოს ეს საჰაერო სივრცე და მათ ვერ შემოაღწიონ საქართველოს საჰაერო სივრცეში.
ბანანდრო, ერთი სამხედროების რაოდენობა.
ბევრი საკითხია აქ. ჯერ ესეთი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ გამოცდილებაზე, ამით დავიწყებ. მე სულ რამდენიმე დღის წინ მთელი კონცეფცია წარმოადგინე, პრეზენტაცია. სწორედ ამაზე, რომ ეს პარტიზანული მოქმედებები და არაპირდაპირი მოქმედებების სტრატეგია როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ და ეს არის მართალი. მე ესეთ საკმაოდ ვეცადე ყოველ შემთხვევაში დეტალურად და ეს კონცეფცია დამედო. მაგრამ მე არანაირად არნიშნავს იმას, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოცდილება, რომელიც ჯასჭირდება, ხო? იქ როცა სამხედრო მონაწილეობს, ის მონაწილეობს იმის მონაწილეობა და იმის ყოფნა იქ არ შემოიფარგლება მხოლოდ აუშ პატრულებით, ხო? ის არის ერთ დიდი სისტემის ნაწილი და ის ამ სისტემას ეცნობა. იგივე როგორ უნდა მოძრაობდეს სადაცო, რომ ინფორმაცია, სამეთაურო ჯაჭვი როგორია, ყველაფერი ნებისმიერ ნიუანსი, რომელიც ომში რეალობაა, ხო? ამას ხედავს არა ფურცელზე, არამედ არის თვითონ ამისი ნაწილი და რა თქმა უნდა, მისი გამოცდილება იზრდება ერთი ასად თუ შეადარებ დაუშვათ რა თეორიულ მეცადინეობას კლასში, ხო? იმის ხმარო დაუშვათ, ხა რაღაცა უნდა აიღონ და რაღაცა არ ჭირდება. მე არ ვიმეჩნია, სწორად სიმართლე გითხრათ, მე ვიმეჩნია, რომ იქ რო არიან, ტალიბანსაც ეცნობიან, ისინი როგორ მოქმედებენ. ეს გამოცდილებაც არის. და ეს რომ მეენ იმასაც მანქანა როგორ მუშაობს, თავდაც მანქანა სახელმწიფოს. ამის გარდა იქ არის სხვა ბევრი გამოცდილება. რა შეიძლება რაოდენობას? ამას რო პასუხი გავცეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გავიგოთ ერთი რაღაც, რომ როცა ჩვენი კონდიგანს ვაგზავნით, ამას ვაკეთებთ არა იმიტომ, რომ დავუშვათ რაღაც გალაჭკა, დავიწეროთ ასე თქვა, რომ აი ჩვენც ახავართ, არა. ჩვენ ველაპარაკებით ამერიკელ ამორჩევლს, იმას, ვინც ამერიკაში იღებს გადაწყვეტილებას და გავლენას ახდენს გადაწყვეტილების მიღებებზე. ამ ხრივ არის ეს მნიშვნელოვანი, რაღაც გამოირჩეოდე რომელიღაცა რიგითი მონაწილისგან.
და უგაცრავად შედეგს როდის უნდა ველოდოთ ამ ამერიკელი ამორჩევლის?
რა შედეგი?
არა, რაღაცას ხო შედეგს უნდა ველოდოთ.
შედეგი არ გვაქვს არაფერი?
ამის შესახებ სწორედ იწერება. აი ასე ისმება შეკითხვა.
ხო, გაგძელდა, აი ძალიან არ მინახ, ერთმან დაგვიფაროს, მაგრამ რაღაც ცუდი ამბები გაგძელდა ავღანეთიდან. იქ ჩვენ ჩემთან დაკავშირებით. აი რა როგორ უნდა მოვიქცეთ?
ეს ჩემ ხა მე განწყობ სიტყვას კი არ მომ, მაგრამ ჩემთვის ეს არის სპეკულაცია. ცარიელი თან და იმიტომ რომ მიზანი არის მიზანი.
ანუ შენ ხარ უჭერ რომ გაიზარდოს ჩვენ კონტინენტი.
მე ხარ უჭერ რომ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი წარმატება.
აი კიდე რამდენამდე როგორ ფიქრობ?
ციფრები თქვა?
ხო დაახლოებით რა. ქართული არმიიდან გამომდინარე ხო იცი რამდენი ყოთ და
ხო ეხა ის არგუმენტიც რა, რას ეძახიან ხოლმე რომ ეხა იქ რო წავიდეს ხალხი ჩვენაკ რა გავქნათ. ხა აქ ეს სიტუაცია არ არის რომ დაუშვათ 500 კასმე თუ იქნება ადგილზე და სანგარშასაფრებული სიტუაციაზე ხო უკეთესად დაიცავს თავს საქართველოს. საქართველოს თავდაცვა არის ძალიან კომპლექსური და პოლიტიკასთან და საერთაშორისო ურთიერთობებთან ძალიან ახლომყოფი ცნება. გადაჯაჭვულია იმასთან და ჩვენ თუ აქ ამ მონაწილეობით ვაძლიერებთ რაღაც საერთაშორისო ხარდაჭერის კომპონენტს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არგუმენტი სერიოზული.
როდესაც ინტერესზე არის და ნატოსთან ურთიერთობაზე და ნატოზე ლაპარაკი, ასე ისმება ხოლმე შეკითხვა, რას გააკეთებს ნატო ჩვენთვის და ბუნებრივია, როცა ეს შეკითხვა ისმება, ვინც ამ შეკითხვას სვამს, მინიშნება კეთება 2008 წლის ომზე და შემდგომ პერიოდზე. და იომებს თუ არა ნატო საქართველოსთვის, ასეც ისმება შეკითხვა პირდაპირ.
ხოდი არ იომებს, ამას არც არავინ იმის.
არა, ამ კითხვის დასმა არ არის, არც 2008-შიც არავინ მოელოდა ამას, ნავი ნორმალური ადამიანი და არც ახლა არ უნდა მოველოდოთ, რომ არიომებს, რატო იომებს? ჯერ ერთი არც წევრია, წევრიც რო ვიყვეთ, ის მეხუთე რაც ქვია პუნქტი თუ რაღაც, ისიც ან ამუშავდება, ან არა. უბრალოდ იქამდე საქმე არ მივაეთყობა, იმედია რა.
აი მაგალითად, როცა ბალტიისპირეთს გაუჩნდა ასეთი კითხვები, დაუფიქსირეს ძალიან ბევრჯერ, რომ არ არის ასაღელვებელი საკითხი. სანამ ნატო არსებობს და ეს პუნქტი მუშაობს, ხადია, ის იმუშავებს და სწორედ ეს არის პრევენციის ძირითადი მექანიზმი, რომ კერმა, ასე ვთქვათ, იცოდეს, რომ ეს პუნქტი ამუშავდება.
თუმცა აგვისტოს ომის შემდეგ მომიწეიგო ყოფნა ბალტი რიგაში და საერთოდ ხო ძალიან ისე იყო განწყობილი, იმედი აღარ ქონდა.
ხო, სწორედ ამიტომაც ახალ კონცეფციაში მამაზე მუშაობის პერიოდშიც უამრავჯერ განცხადება გაკეთდა, იყო ვიზიტები სპეციალური, რომ აი ეს მერყევი სიტუაცია, რაც შთაბეჭდილების აქმის დონეზე შეიქმნა, ხო, ეს განეტრალებული იყო.
ერთი რა მინდა შენი აზრი მოვისმინო. თუ ნატო უახლოვდება რუსეთს და უნდა რომ რუსეთი მას დაუახლოვდეს და ბევრ რაღაც დათმობებს მიდის. ამ დროს რუსეთს ვიცი, რომ აქვს დაყენებული ეს
საკითხი, რომ სჭირდება რუსეთს.
ხო, სჭირდება, რა თქმა უნდა, რომ ახლოს ყავდეს. რატო ყავდეს ახლოს, გასაგებია. მაშინ რუსეთი ხომამაში მე მგონი არ შემეკამათები, რომ გამორიცხავს საქართველოს ნატოში ამ ეტაპზე, აი ამ უახლოეს წლებში, ყოველ შემთხვევაში ესეა, რომ გამორიცხავს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ის დაუსვამს რუსეთი ყოველთვის ნატოს ხელმძღვანელობას, რომ საქართველო არ უნდა გახდეს ნატოს წევრი. ეთანხმები ამას თუ არა, რომ მაინტერესებს?
რას რო ეს? ან ერთმანეთს ეცინავთ რუსეთს?
კი, ეს
რუსეთს რა და ჩემი თანხმო მაგას რა თუნდა ყოველდღე მომენტ ტელევიზორში, რომ მათ არ უნდა საქართველოს ნატოში, მაგრამ მე რა ეს რას თulis? ეს იმას თulis, რომ რა ხარ ნატოს უნდა რუსეთთან ურთიერთობის მოგვარება, ამიტომ ყურმოჭრილი მონახდება რუსეთი, ის თუ რაზეა ლაპარაკი?
მონავზე, ვინ თქვა? აქ არის გარკვეული
ინტერესები რა, როცა ლაპარაკობთ პოლიტიკაზე, ხო, და საქართველოს ურთიერთობაზე, იქ ასე ცალსახად ერთმნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. იქ არის ყოველას აქვს თავისი ინტერესი და საკმაოდ დაჭიმული ურთიერთობებია. იქ შეიძლება ვიღაცას პარტნიორს უნდათ რაღაცა, მაგრამ შენ არ დაეთახოთ, რომ შენიგაქ შენი ინტერესი.
საქართველოს ინტერესი ჩანს მანდ. აიგივე ნატოში გაწევრიანებაზე, ნატოში.
აი მაგალითად ჩამოვიდა რას უცენი, ხო? მე აქ არ ვიყო, მაგრამ ნახე რაღაც რაპორტები და თქვა, რომ კარი ღია ნატოსია საქართველოს თუ რაღაცა ეს ხო? აბა ამისგან განსხვავებული სიტუაცია არის მარტო ერთი, როდესაც გეტყვიან, რომ შენ უკვე აღარ ხვალ ხდები წევრი. სანამ არ ხარ წევრი, სანამ ხდება მოლაპარაკებები, სანამ არის დაბალანსების პოლიტიკა, ეს არის საერთაშორისო, დიდი საერთაშორისო პოლიტიკის თემა. ეს არ არის ის, რომ დაუშვათ ან დროს უნდა, ან არ უნდა, ხო? ან ვიღაცა იმას, რას მოსეს უნდა, არ უნდა, ან ვიღაცას რუსეთში. მაგაზე არ არის. აქ არის ბალანსზე ლაპარაკი.
აი, რამან აგვისტოს ომის შემდეგ ნატოს მაშინდელმა გენერალმა დივანმა, ნუ შეაწყვიტა ეს თანამშრომლობის შეაჩერეს ნატო რუსეთის საბჭოს და რაღაც ბევრი რამე შეფერხდა, გაიყინა. და იქ იყო ესეთი რამე ნათქვა, მე არ ვცდები, იმიტომ ამას სპეციალურად გავეცანი, რომ სანამ რუსეთი არ დაუბრუნდებოდა 2008 წლის 8 აგვისტომდე პოზიციებს, მანამდე რაღაც შეჩერება ეს მოხდებოდა. მოვიდა ახალი ნატოს ახალი გენერალური მდივანი რაღაც და განახლდა 2009 წლის დეკემბერში, თუ არ ვცდები, ეს ურთიერთობები ჩვეულებრივ საბჭოს მუშაობა. კი, საქართველოსთვის მომგებიანია, რომ ნატომ და რუსეთმა კაი ურთიერთობა ქონდეთ. დაძაბული კი არიყვნენ ერთმანეთში, არამედ ძალიან კაი თანამშრომლობა ქონდეთ. აი ეს ამას ჩვენ უნდა მივესალმოთ და პირიქით ეს ჩვენ მომგებიანი, მე ესე მგონი. მაგრამ აი ეს მეორე მხარე ის, რომ ნატოს ერთმა გენერალურმა მდივანმა ესე თქვა, ესე იყო, ხო? მე შეიცვალა თქო პოლიტიკური ბალანსი და გახდა საჭირო ესე. ხო და აი აქ უკვე საქართველოს ინტერესი, რომელზეც მაშინ სხვათაშორის ხელისუფლებამ დიდი საწყო, რომ აი ნატომ შეწყვიტა თანამშრომლობა რუსეთთან, სანამ ეს არ დაბრუნდება ცეცხლის შეწყვეტის, ის არ შესრულდება. რეალურად დავიწყებული იქნა. მეტი არ.
და შენი ხედვა და შენი
პოზიცია მე
არ
ხედავ.
რეალობა სრულიად განსხვავდება ამის.
რატო არ განახლდა ნატო?
ეს არის დეტალები ხა, თუ არ გესმის მშრომლობა რაღაცა მოვლენის ხო შეიძლება გააბა ნებისმიერი დისკურსია ააგო.
ისე ბოლო ამბავს მიუბრუნდეთ. ერთი საკითხი, რომელიც დაისვა სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციამ და სხვა საკითხი, მანამდე იყო პარლამენტში. ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ დააყენა საკითხი მის შესახებ, რომ ავღანეთში საქართველოს სამხედროების ყოფნაზე უნდა იყოს მეტი ინფორმაცია და მეტი დეტალები უნდა იყოს საზოგადოებისთვის ცნობილი, როდესაც ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა ხდება. რა შეიძლება იყოს ცნობილი ამ ოპერაციაში ქართველების მონაწილეობაზე? რა არის დასაშვები? იმაზე მეტი ვიდრე დღეს არის.
საპასუხო კითხვას დავსვამ. წარმოგიდგენიათ ასეთი რამ, რომ იგივე ISAF-ში მონაწილე ამერიკული კონტინგენტის ან ბრიტანული კონტინგენტის წევრები იჭრებოდნენ და ამის შესახებ არიცოდეს არავინ. მეკითხეთ ფაქტს, რომ სანამ მოხდა ის ტრაგედია, 5 სექტემბრის დაიღუპა ლეიტენანტი შუკვანი, დაიჭრა ერთი, თუმცა და აღმოჩნდა, რომ არაერთი, არამედ რამდენიმე დაიჭრა და სარგო, მანამდე რამდენიმე ხნით ადრე, დაახლოებით ერთი თვით თუ თვენახრივით ადრე, მოხდა ასეთი ფაქტი, იგივე 31 ბატალიონთან დაკავშირებით ჰელმანდის პროვინციაში, რომ კარავში ჩააგდეს თალიბანმა ნაღმი, ნაღმსატყორციდან ნასროლი ნაღმი, რის შემდეგაც დაიჭრა 5 ადამიანი, 5 ქართველი მებრძოლი სამწუხაროდ, და ეს ამბავი არ გახმაურდა. ერთ-ერთი ინფორმაციით საუბარი იყო 18 დაჭრილამდე. საერთო ჯამში რომელი შესახებ არავინ არაფერი იცოდა. და 5 სექტემბერს რო არ მომხდარიყო ეს ტრაგედია ბოლო 20 სექტემბერს, მე მგონი დაიმალებოდა ეს ფაქტებიც. ეს ჩემი აზრია, თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ მანამდე მოხდა ფაქტები, ინციდენტები და ხა დაიჭრა ხალხი, ეს არ გახმაურებულა. რაც არის ჩემი მხრივ, ჩემი აზრით, არასწორი აბსოლუტურად, რადგან საზოგადოება უნდა იცოდეს.
იმისთვის რომ ეჭვი არისო
სამართალი. რა თქმა უნდა ეჭვი და რა პრობლემა რო იმის თქმა რომ როგორ დაიჭრენ ამის თქმა.
მანდანდრო თქვენას პირდად ამ ტიპის ინფორმაციის ღიაობაზე.
Ну, მინიმუმ სტატისტიკის დონეზე, მაშინ როცა ეს ხდება, ეს უნდა ცხადი იყოს ცნობილი. ხა მე არ ვიცი დაუშვათ რაღაცა ისეთი ფაქტი რო თქვა რომ დაუშვათ მოხდა და დაიმალა. ხა ვერც გამოურიცხავ, მაგრამ ჩემც ასეთი სიღრმით არ არის ცნობილი. მაგრამ საერთოდ ზოგადად თუ ყო ახლა როდესაც რაღაცა ხდება და საზოგადოების ინტერესი არის, ხალხია, საზოგადოება უნდა იცოდეს ამის შესახებ. ზოგადად, რა თქმა უნდა.
დებაზე ზონელებო თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო მაგი და მისი მონაწილეები იყვნენ ანდრო ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ირაკლი ალდაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი. მათი საუბრის თემა იყო საერთაშორისო ოპერაციაში ქართული სამხედროების მონაწილეობა. ნინო გელაშვილი უძღვებოდა მათ საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ავღანეთის თემით. ქაბულში დღეს დაიწყო სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის ხელისუფლებისა და თალიბანის წარმომადგენლებს შორის. გავრცელებული ინფორმაციით, მოლაპარაკებაში პაკისტანის დელეგაციაც არის ჩართული. შეხვედრის მთავარი საკითხია შესაბამისი შეთანხმების მიღწევა ავღანეთში მიმდინარე ომის დასრულებისთვის. გობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
ყოველდღიურ გამოცემა Washington Post-ის თანახმად, საიდუმლო მოლაპარაკეები, რომელსაც მოსამზადებელი ხასიათი აქვთ, უკვე მიმდინარეობს. ცნობაში ზუსტად არ არის მითითებული შეხვედრის დრო და მასში მონაწილე პირთა ვინაობა. მაგრამ ეყნობა რა არაბულ და ავღანურ წყაროებს გამოცემა წერს, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში პირველად მონაწილეობს პაკისტანში განლაგებული ავღანეთის თალიბანის ქვეთა შურას ქსელი და მისი ლიდერი მულა მუჰამად ომარი. მოლაპარაკებში ოფიციალურად არ მონაწილეობს ავღანეთში ახლად შექმნილი მშვიდობის საბჭო, რომლის უფლებამოსილების ვადის ათვლა 7 ოქტომბრიდან იწყება. თუმცა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩართული არიან საბჭოს ცალკეული წარმომადგენლები. მათ შორის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ავღანეთის სტრატეგიული ცენტრის თავმჯდომარე აბდულ ჰამიდ მუბარეზი. რომელიც ავღანეთის მშვიდობის საბჭოს წევრია. მუბარეზმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები მიზნად ისახავს ომის დასრულებისათვის საჭირო მექანიზმების შემუშავებას, რასაც თავად ექსპერტი ოპტიმისტურად უყურებს.
მე
რომ არ მქონდეს მოლაპარაკებებით სერიოზული პროგრესის მიღწევის იმედი, საერთოდ არ მივიღებდი მონაწილეობას მშვიდობის საბჭოში.
მშვიდობის საბჭომ მთავრობის დელეგატებისაგან, კანონმდებლებისაგან, მეამბოხე თარაზმების ყოფილი მეთაურებისა და დევნილობაში მყოფი მოჯაჰედინთა ლიდერის გულბედინ ჰიკმატიარის ჰეზბი ისლამის დაჯგუფების წარმომადგენლებისაგან შედგება. ამ საბჭოს წევრმა ჰამიდ მუბარეზმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქაბულში დაწყებულ მოლაპარაკებებში ცენტრალურ როლს პაკისტანის მთავრობა ითამაშებს.
ავღანეთის ხალხი დაიღალა ომისაგან და პაკისტანის ხელისუფლებას ენიჭება მთავარი როლი ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რადგან თალიბანის მთავარი საყრდენი პუნქტები სწორედ პაკისტანში აქვთ. ისინი პაკისტანის ზემოქმედების ქვეშ არიან. ვფიქრობ, პაკისტანი არის ისეთი პრობლემების წინაშე, რაც მას სხვა გზას არ უტოვებს, გარდა იმისა, რომ დაეხმაროს კონფლიქტის მოწესრიგებას.
როგორც რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, სამშვიდობო მოლაპარაკებებში პაკისტანის დელეგაციას ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აფთაბ აჰმად შერფავი წარმოადგენს. თალიბანის მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობს თალიბანის რეჟიმის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მალავი მუტავაკელი და ყოფილი წარმომადგენელი გაეროსთან ურთიერთობის საკითხებში აბდულ ჰაკიმ მუჯაჰედი. ვაშინგტონი ფიქრობს, რომ სწორედ ახლა დადგა ხელსაყრელი დრო თალიბებთან მოლაპარაკებებისათვის. ნატოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების მთავარ სარდალმა ავღანეთში გენერალმა დევიდ პეტრევოსმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ თალიბანის ლიდერები ცდილობენ კავშირების დამყარებას პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მთავრობასთან. პენტაგონი აცხადებს, რომ სულ მალე თალიბანის მებრძოლთა ავღანეთის საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროცესი დაიწყება. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეფ მორელიმ განაცხადა, რომ უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები აგრძელებენ შეურიგებელ თალიბანზე ზეწოლას და უსაფრთხოების მდგომარეობაც სულ უფრო უმჯობესდება.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. თვითმსვლელობო დღეს ქაბულში დაიწყო მოლაპარაკებები, სამშვიდობო მოლაპარაკებები. არ ვიცი რამდენად შეიძლება ეწოდოს მათ, მაგრამ იმ მიზნით, რომ ავღანეთში ომი დასრულდეს მთავრობასა და მოემბოხეებს შორის. ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება. კობალი გლიკაძე კვლავ რჩება მიკროფონთან. ნობელის პრემიის ლაურეატები გამოცხადდნენ დღეს. ქიმიის დარგში სამ მკვლევარს მიენიჭა ეს პრემია: ამერიკელ რიჩარდ ჰექს და იაპონელებს ეიჩი ნეგიშისა და აკირა სუზუკის. რაში და როგორ, კობალი გლიკაძე?
ნობელის პრემიის საპატიო ჯილდო მკვლევარებმა ორგანული სინთეზის დარგში მიღწეული მნიშვნელოვანი აღმოჩენისათვის მიიღეს. უფრო ზუსტად, საქმე ეხება პალადიუმის კატალიზატორების საშუალებით ორგანული სინთეზის პროცესში ჯვარედინი კავშირების შექმნას. ასე წერია ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც 6 ოქტომბერს შვეციის სამეფოს მეცნიერებათა აკადემიის გენერალურმა მდივანმა სტეფან ნორმაკმა სტოკჰოლმში გააკეთა. რაც შეეხება თავად აღმოჩენას, ქიმიის დარგში ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლარს ზელანდერმა მისი მნიშვნელობა ასე დაახასიათა:
პალადიუმის კატალიზატორების ჯვარედინი კავშირები ფართოდ გამოიყენება როგორც მეცნიერებაში, ასევე მრეწველობაში. კომპლექსური ორგანული მოლეკულების სინთეზი მაგალითისთვის ფართოდ გამოიყენება მედიცინაში, სოფლის მეურნეობაში და ელექტრონიკაში.
უფრო ზუსტად, ახალი ტექნოლოგია შესაძლებლობას აძლევს ქიმიკოსებს შექმნან ეფექტური სინთეზური სტრუქტურა კუჭის კიბოს, ჰერპესისა და შიცის ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ინტერესს იწვევს ნობელის პრემიის ახალი ლაურეატების ასაკიც: ამერიკელი რიჩარდ ჰეკი 79 წლისა, ეიჩი ნეგიში 75 წლის, ხოლო აკირა სუძუკი 80 წელს არის მიღწეული. ქიმიის დარგში ნობელის პრემია ასერჩერ გაიცა. ნობელის პრემია, რომელიც 1901 წელს დაარსდა, 2010 წელს უკვე მიენიჭათ მედიცინის, ფიზიკისა და ქიმიის დარგში გამარჯვებულებს. 7 ოქტომბერს გამოცხადდება ლაურეატები ლიტერატურაში, 8 ოქტომბერს მშვიდობის დარგში და 11 ოქტომბერს ეკონომიკაში. წლევანდელი ლაურეატები მიიღებენ 10 მილიონ შვედურ კრონს, ანუ 1,000,000 დოლარს, დიპლომს და ოქროს მედალს. ნობელის პრემია, რომელიც შვედმა მეწარმემ ალფრედ ნობელმა დაარსა, პირველად 1901 წელს გაიცა. ნობელის კომიტეტი 50 წევრისაგან შედგება და გამარჯვებულს კენჭისყრით ირჩევს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ქიმიის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემიის ლაურეატები სამი მკვლევარი: ამერიკელი რიჩარდ ჰეკი და იაპონელები ეიში ნეგიში და აკირა სუზუკი. მათი ღვაწლი გაგაცნოთ, კობა.
მითქვა, თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუაღამის თავისუფლება გაგრძელდება ოლკროლი რუბრიკით მუსიკა მუსიკით. ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტს ეძღვნება ეს მისი პრაღაში მოღვაწეობას, როგორც გადაცემის ავტორისგან ლაშა ბუღაძისგან შეიტყობთ. მოცარტს მამამისისთვის აქედან მიუწერია აქ ყოველ კუთხეში ფიგაროს მღერიან და უკრავენო.
ვენა იყო სნობური, ელიტარული, არისტოკრატული. პრაღა უფრო სახალხო, შეიძლება ითქვას უფრო დემოკრატიულიც. საიმპერატორო ვენაში ყველაფერი რთული იყო. ზალცბურგიდან გამოქცეულ მოცარტს ინტრიგანებისა და შურიანი კომპოზიტორ მოხელეების მთელი კოჰორტა დახვდა. მართალია, იმპერატორი იოსებ მეორე კეთილგანწყობილი იყო მის მიმართ, მაგრამ ეს კეთილგანწყობა მხოლოდ უცნაური კომპლიმენტებითა და ინფანტილური შეფასებებით შემოიფარგლებოდა. ცნობილია იოსებ მეორეს სიტყვები, რომელიც ამოცნაურმა მონარქმა მოცარტის ოპერის მოტაცება სერალიდან პრემიერის შემდეგ თქვა: კარგი მუსიკაა, მაგრამ ზედმეტად ბევრი ნოტიაო. როგორც ჩანს, სწორედ ამ ბრჭყალებში ზედმეტმა ნოტებმა შეუშალეს ხელი მოცარტს, რომ მას მეტნაკლებად სტაბილური შემოსავალი ჰქონოდა ვენაში და გარკვეული სტატუსიც დაემკვიდრებინა საიმპერატორო კარზე. მოცარტი ამაოდელო და გლუკის გარდაცვალების შემდეგ პირველი კაპელმაისტერის ადგილს. ეს ადგილი ანტონიო სალიერის ერგო. მოცარტს პრობლემები შეუქმნა თავისმა ახალმა ოპერამაც. ფიგაროს ქორწინება, რომლის ავტორიც ბომარშე გახლდათ, თავისი პოლიტიკური ქვეტექსტების წყალობით იმპერატორის მიერ იყო აკრძალული. თუმცა ის, რაც შეუძლებელი იყო ვენაში, შესაძლებელი გახდა ბოჰემიის დედაქალაქ პრაღაში. ფიგაროს ქორწინება სწორედ აქ შესრულდა პირველად.
Non c'è tre farfalone amoroso, mattingiorno ti torno girando, e le belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. E le belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non ti avrai questi bei bennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio non è spettolo, quel vermiglio non è spettolo. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfalone amoroso, notte in giorno ti torno girando, e le belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. E le belle tremando il riposo, narcisetto adoncino d'amor.
ფიგაროს ქორწინება მალევე მოიპოვა პოპულარობა პრაღელებს შორის. გაუგნებელი მოცარტი თავადვე წერს მამამის აქ ყოველ კუთხეში ფიგაროს მღერიან და ფიგაროს უკრავენო. ქუჩის მუსიკოსები დაწყებული ერც ჰერცოგის ოჯახის წევრებით დამთავრებული. ფიგაროს ქორწინების წარმატების შემდეგ მოცარტმა და მისმა გენიალურმა ლიბრეტისტმა ლორენცო და პონტემ უმალვე მეორე ოპერაზე მიიღეს შეკვეთა. მოცარტმა დონ ჯოვანის სიუჟეტზე შეაჩერა ყურადღება. თუ როგორ წერდა მოცარტი დონ ჯოვანის თავისი ჩეხი მეგობრების ცოლქმარ დუშეკების სახლში, ამას მომდევნო გადაცემაში გიამბობთ. დღეს კი მოვისმენთ ფინალურ სცენას, შერიგების ეპიზოდს ფიგაროს ქორწინებიდან. Herbert von Karajanis შესრულებით.
მოგესალმებით, შუაღამის თავისუფლება, ყოველგვარი რუბრიკით მუსიკა მუსიკით დასრულდა, მუსიკა დღეს მოცარტს მიეძღვნა პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე გემშვიდობებად და მშვიდობის ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.